Publike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki, spiker Božica Mirković.
Dobar dan, vijesti dana.
Željka Cvijanović sumnja da je Guterešovo pismo falsifikat i poručuje da je na sceni ozbiljno kršenje svih diplomatskih praksi i zakona.
Pitanje imovine riješeno je Dejtonskim sporazumom. OHR pokušava izvesti još jednu prevaru, tvrdi Dodik.
Republika Srpska sanira štetu nakon razornog nevremena. Nove nepogode očekuju se poslije podne i tokom noći.
Velika pomoć za roditelje djece koja boluju od dijabetesa tipa 1. Fond zdravstvenog osiguranja snosit će troškove senzora za mjerenje šećera.
Vaterpolisti Srbije pobijedili Crnu Goru. U osmini finala igraće protiv Japana.
Vrijeme sunčano i toplo, krajem dana nevrijeme u sjevernim krajevima. Ministar inostranih poslova u savjetu ministara Elmedin Konaković i šef misije BiH u Ujedinjenim nacijama Zlatko Lagumdžija, nedostavljajući pisma člana predsjedništva BiH, ozbiljno krše zakone i diplomatske prakse, čime žele da uzurpiraju i privatizuju spoljnu politiku, rekla je danas srpski član predsjedništva Željka Cvijanović. Ona je na preskonferenciji u Banja Luci izrazila sumnju da su se bavili i falsifikovanjem dokumenta generalnog sekretara UN-a namijenjenog njoj. Poručila je da Republika Srpska neće odustati od namjere da se dokaže da Christian Schmidt nije visoki predstavnik, ali istjerivanja manipulacija na relaciji MIP misija BiH pri UN-u. Opširnije Milena Bjelica.
Ministarstvo inostranih poslova na nezakonit način sprečava komunikaciju jednog srpskog člana predsjedništva sa diplomatskim svijetom. Dok pisma i dokumente bošnjačkog i hrvatskog člana uredno dostavlja na adrese, za pismo Željke Cvijanović upućeno generalnom sekretaru UN-a Antoniju Guterresu, ministar Konaković je procijenio da ne treba poslati. Zbog odbijanja ministarstva da diplomatskim putem pismo proslijedi misiji UN-a, iz kabineta srpskog člana su kopiju pisma uputili direktno i ona je stigla na adresu. Cvijanovićeva naglašava da su postupci zaposlenih u MIP-u grubo kršenje zakona i zloupotreba ovlaštenja.
Ovo je ozbiljno kršenje svih diplomatskih praksi, ovo je ozbiljno kršenje zakona. Dakle, u pitanju velike obrane ićemo da polako isterujemo na čistac ove stvari, jer su ovo previše važna stvar. Ovo nije mali trik koji je neko napravio u okviru MIP-a. Prvo ste me stavili pod embargo, onda ste odlučili da stavite Guterresa, generalnog sekretara UN-a pod embargo, pa ste onda dali medijima to pismo, neko od njih, ta priča kako je Guterres dao medijima, puste kraj, najbolje da su oni puštali, oni su poslali misiju onako kako treba, i ja sam poslala misiju kako treba i MIP.
Da stvar bude gora, ni odgovor Guterresa nije stigao prvo Cvijanovićevoj, već u medije. Sumnja da je odgovor koji se u medijima vodi kao njegovo pismo u stvari falsifikat, jer postoje tri verzije tog dokumenta.
Prvo su, dakle, spriječili da dobijem to pismo. Prije toga su spriječili da moje pismo diplomatskim kanalima stigne do generalnog sekretara, dakle to su već dvije stvari. Onda se čak na jednom sarajevskom portalu prvo se stavlja riječ u otkucanom tekstu, dakle otkucanom tekstu na engleskom jeziku, se ubacuje riječ only, samo, prije relevantno tijelo, a onda u onom što su zakačili dole na tom portalu, u onom što je original tog pisma, nema te riječi. Ovo su ozbiljna krivična djela.
Srpski član predsjedništva je napomenula da nisu tačne spekulacije da su usvojeni zaključci koje je predložio bošnjački član Denis Bećirović, a podržao i hrvatski Željko Komšić, i da ne može pokrenuti veto. Zaključcima su se pokušale izdejstvovati sankcije zvaničnicima Republike Srpske, što se neće dogoditi, rekla je Cvijanovićeva i dodala da ima pravo na veto, jer sve što je navedeno u zaključcima odnosi se na spoljnu politiku i Dejtonski sporazum.
Biće drugi krug glasanja, ali isto tako, nakon tog drugog kruga glasanja, gdje pretpostavljam da će biti ponovljen takav ishod kao što je bio na prethodnoj sjednici 2:1. Dakle, ako budem preglasana, pokrenut ću proceduru veta u predviđeno propisanim, dakle, rokovima, obratit ću se Narodnoj skupštini.
Cvijanovićeva se osvrnula i na Bećirovićevo opstruisanje usvajanja plana strukture generalskog koda. Rekla je da u Federaciji BiH čine sve da se odgodi imenovanje Srbina na poziciju načelnika zajedničkog štaba oružanih snaga.
Šef kabineta srpskog člana predsjedništva Dušan Petrović izjavio je da je 15 minuta nakon završetka konferencije za novinare Željke Cvijanović MIP iz susjedne zgrade na pisarnicu predsjedništva dostavio pismo koje je Antonio Guterres poslao srpskom članu predsjedništva.
Tražimo od nadležnih organa da hitno ispitaju ko je falsifikovao Guterreševo pismo i kao takvo pustio medije prije nego što je dospjelo na adresu srpskog člana predsjedništva koje je namijenjeno, naglasio je Petrović za Srpsku novinsku agenciju.
Odgovor generalnog sekretara da Ujedinjene nacije nisu potpisnik Daytonskog sporazuma niti su član PIK-a, koji je jedino relevantno tijelo za imenovanje visokog predstavnika u BiH, diplomatska je pobjeda Republike Srpske, izjavio je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić. Ministar unutrašnjih poslova Siniša Karan kaže da se gotovo 30 godina Ustav Bosne i Hercegovine pokušava mijenjati na štetu Republike Srpske i odgovor Gutereša je situacija kada se administrativnim i jezičkim igrarijama želi ispraviti činjenica da nema relevantne rezolucije za Šmita da bi ga zvali visoki predstavnik.
Dakle, Guterres nije dostavio odluku da je visoki predstavnik imenovan, a mi imamo rezoluciju koju smo jučer pokazali i mislim da ste je svi dobili, da visoki predstavnik nije imenovan, da je propalo njegovo imenovanje, da ta rezolucija nije izglasana, a mi smo u posjedu tog dokumenta. To što su izvršili pritisak u sekretarijatu Ujedinjenih nacija, to je samo dokaz da se ovaj svjetski poredak ljulja. Jer kako nisu nadležni kada pozivaju visokog predstavnika na te iste Ujedinjene nacije da podnosi izvještaje.
30, evo gotovo 30 godina, 28 godina se Ustav Bosne i Hercegovine mijenja na štetu Republike Srpske i razgrađuje njen federalni status raznim jezičkim, laičkim, nepravnim, administrativnim i različitim širokim neispravnim tumačenjima svega i svačega Daytonskog sporazuma i Ustava, pa i ovo je situacija kada se na jedan potpuno nelogičan, netransparentan način administrativnim igrarijama, jezičkim i kakvim god, želi prebrenguti jednostavna činjenica da nema rezolucije, relevantne rezolucije za Šmita, da bi ga zvali visoki predstavnik, zato će i ostati Šmit.
Pitanje imovine je riješeno Daytonskim sporazumom i ona pripada Republici Srpskoj i Federaciji, napisao je na Twitteru predsjednik Milorad Dodik.
Zbog toga su potpuno neprihvatljivi prijedlozi nekakve komisije za imovinu koju je formirao OHR, koji navodno predviđaju da imovina samo formalno pripada Bosni i Hercegovini, a da će niži nivoi vlasti biti korisnici te imovine, kaže Dodik. On napominje da je stav Republike Srpske nepromijenjen i da o imovini mogu da razgovaraju samo njeni vlasnici, a to su Republika Srpska i Federacija BiH.
Bošnjački političari, ali i dio međunarodnih struktura u Sarajevu, netačnim informacijama, friziranim izvještajima i pogrešnim tumačenjima uzroka političke krize u BiH nastoje da izdejstvuju sankcije za Republiku Srpsku, posebno njenog predsjednika Milorada Dodika. To se pokazalo tokom nedavnog sastanka Savjeta za stabilizaciju i pridruživanje BiH Evropska unija u Briselu, izjavio je u intervju za našu televiziju ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac. Takva politika je doživjela neuspjeh jer je evropskim zvaničnicima jasno rečeno da je neustavni Ustavni sud BiH produkovao krizu, a ne Narodna skupština. Košarac kaže da Evropljani nemaju odgovor kada ih pitate kako bi se ponašali da u njihovoj zemlji sude strane sudije.
Imamo situaciju da bošnjački predstavnici u delegaciji BiH komentaršu politike Republike Srpske. Ja kažem, dobro, dajte nam dokument kojim je Milorad Dodik ili Republika Srpska najavila bilo kakvo odcjepljenje. Ja vas pitam, pa pitamo da je zvaničnike Evropske unije. Recite mi šta je sporno u rečenici? Da Republika Srpska podržava ustavnu Bosnu i Hercegovinu i da Republika Srpska je za dosljednu primjenu Daytonskog sporazuma.
Nema
odgovor. Imamo situaciju da jedni klimaju glavom potvrdno, a drugi su potprilično zbunjeni. Izražavam zabrinutost da u plasiranju informacija iz Sarajeva do Brisela ima previše sečinske politike. I ja bih rekao da tu ključnu odgovornost nosi ambasador Sattler. To je moje lično mišljenje. Iz jednog prostog razloga. Kako je moguće da onda kada im iznesemo zvanične stavove Republike Srpske, argumentalno pokaže, je tajac i ćutanje, a onda na bilo kom bilateralnom kontaktu idu neke druge informacije. Pa ko informiše i Borela i sve ostale?
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da u Dejtonskom sporazumu piše da Srbija i Republika Srpska imaju pravo na specijalne veze i da su sva negativna reagovanja iz Sarajeva, a koja prate najavu obilježavanja dana sjećanja na stradanje Srba u Oluji početkom avgusta u Srpskoj, odraz loše namjere.
Dačić je rekao da se Elmedin Konaković i Denis Bećirović bave srpskim studentkinjama, a ništa ne kažu o izjavama Nasera Orića da je sve počelo i da će se sve završiti na Drini, ističući da je to najava ratnih sukoba na koju niko ne reaguje.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske u Centru za obuku u Zalužanima kod Banja Luke promovisalo je 24. klasu Policijske akademije i 10. klasu za pripadnike specijalne antiterorističke jedinice. Tom prilikom nagrađeni su najbolji kadeti koji su poručili da su spremni na sve izazove koji nosi posao službenika Ministarstva unutrašnjih poslova. Opširnije Srđan Kecman.
Republika Srpska danas je dobila novu grupu mladih ljudi koji će imati priliku da služe svojoj državi i narodu. Dva najbolja kadeta Milan Bogdan i Stefan Dabić naglasili su važnost poziva za koji su se opredijelili.
Odlučio sam se za policijski posao jer evo prije svega jedan častan posao. Policijski posao nije samo represija, već imamo i drugih načina djelovanja gdje imate priliku svaki dan da pomognete ljudima.
Dolazim iz Vaktaša, pripala mi je velika čast da se obratim kao drugi najbolji kadet u klasi. Put do ovoga nije bio nimalo ovak. Nakon završene državne medicinske škole ovdje u Banja Luci, odlučio sam se na ovaj humani poziv, prije svega zbog ljubavi prema uniformi koju nosim još od malena.
Ministar unutrašnjih poslova Siniša Karan naglasio je da je promocija rezultat velikih napora koji su uložile institucije Republike Srpske da bi ovim mladim ljudima obezbijedili sve uslove kako bi što spremniji dočekali stupanje na dužnost policijskog službenika.
Duži niz godina posebnu pažnju dajemo na, rekao bih, kvalitet naših policajaca. U tom smislu smo u posljednje vrijeme učinili mnogo toga da postojeći način školovanja koji već traje od 1999. godine kroz Policijsku akademiju što više jačamo, usavršimo, da izlazimo sa što bolje obučenim, opremljenim i sposobnim da se uhvate u koštac sa najtežim poslovima.
Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić naglasio je da će Republika Srpska trajati sve dok takvi mladi ljudi čuvaju njenu tradiciju i vrijednosti.
Još jednom od srca da čestitam i da kažem da su ovi momci duhovno i fizičko spremni, da su prošli najbolje škole sa dobrim kabinetima, vrhunskom opravom, da su edukovani na najbolji mogući način i da potvrđuju da institucije Republike Srpske su visoko profesionalne, da imaju veći tradiciju i da su budući garant ustavnog i teritorijalnog integriteta Republike Srpske.
Kadetima je nakon položene zakletve uručeno uvjerenje o završetku policijske obuke i stručnog osposobljavanja, kao i rješenje o rasporedu u službu.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin, koji je danas predsjedavao sjednicom Savjeta za bezbjednost, rekao je da ukrajinske snage trpe ogromne gubitke koji dostižu nekoliko desetina hiljada vojnika.
Putin je istakao da su pokušaj Zapada da u sukobu Ukrajini uvuku i druge zemlje veoma opasna igra i upozorio na posljedice. Zapadu već nedostaje ukrajinskog topovskog mesa i počinju da razmišljaju o Poljacima i Litvancima, rekao je Putin.
Snažna oluja pogodila je sjeverni dio italijanske pokrajine Lombardija. Padao je led veličine teniskih loptica, a u Milanu je snimljen manji tornado. Potom je nevrijeme zahvatilo dijelove Slovenije i Hrvatsko Zagorje. Jaki udari vjetra, praćeni pljuskovima i grmljavinom, u našim krajevima očekuju se tokom poslijepodnevnih časova kao i večeras. U Republici Srpskoj i dalje se sanira šteta nakon snažnog nevremena prethodnih dana. Najveće posljedice evidentirane su na području Brčko distrikta, Šamca i Banjalučke regije, gdje se procjenjuje da je šteta više milionska. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Opština Šamac pretrpjela je najveće štete nakon posljednjeg nevremena. Kako bi se posljedice sanirale u što kraćem roku, načelnik Đurđe Miličević rekao je da je donesena odluka o odobravanju interventne pomoći stanovništvu u iznosu od 200.000 konvertibilnih maraka.
narednih dana interventno djelovati za nekih 30 domaćinstava koji su potpunosti ostali bez krova, nalaze se u socijalno teškoj situaciji. Također, da ćemo na račune zajednice etažnih vlasnika, onih zgrada koji su najoštećeniji, uplatiti jednokratnu financijsku podršku i pozvati privrednike da na njihove račune uplaćuju novac. I treća stvar, kroz prijedlog rebalansa budžeta za 100.000 konvertibilnih maraka obezbijećemo podrške poljoprivrednicima.
Oborena stabla, oštećeni automobili i pokidane krovne konstrukcije ostale su nakon nevremena u Brčkom koje je prouzrokovalo velike materijalne štete. Prijedlog šefa pododjeljenja za zaštitu i spasavanje u vladi Brčko distrikta Miće Simikića jeste subvencionisanje osiguranja lica i imovine.
To je ta vrsta osiguranja imovine, osiguranja lica. Lokalna zajednica i država treba da povede računa da se odredi dio novca da bi se to subvencioniralo, tako da bi građani išli tim putem da bi imali određene sigurnosti. Sve komšije, sve mjesne zajednice se uključile u pomaganje svojim komšijima, tako da iz svega treba naučiti kako raditi u sljedećim situacijama.
U Kozarskoj Dubici najveće štete evidentirane su na poljoprivrednim usjevima. Procjena štete je u toku, kaže načelnik opštine Radenko Reljić.
Također naše poljoprivrednike molim da bi mogli ostvariti neke pomoći, to sve znači moraju biti prije svega registrovani i da u buduće sve svoje usjeve moraju osiguravati preko osiguravajućih kuća kako bi imali koliko zašto. Nažalost, opštinski budžet nije mogućnosti financijskoj da pomogne, to su enormne štete koje ne može ni Republika sama da prevađuje, kamoli opština Kozarska Dubica.
U svom domaćinstvu štete otklanja i Mile Popović iz Gradiške koji se bavi proizvodnjom cvijeća. Kaže da će za oporavak od nastalih šteta biti potrebni mjeseci.
Dok imam na lučnim plastelinicima, ovim manjim, tu sam najviše mi je stradao najlon i otišlo je na tri plastenika i potrgalo najlon sav. Onda što se tiče za sjenčenje ono platno što stavljamo gore, to je odnijelo sa sve jedne leje. Ima tu neki 9 oni manji leja po 30 metara, sa sve jedne je potrgalo.
U satima pred nama, prema najavama meteorologa, slijedi nam još jedno snažno nevrijeme. Pomoćnik direktora Republičke uprave civilne zaštite Dragan Kos građanima savjetuje izbjegavanje boravka na otvorenom. U slučaju opasnosti po lica i imovinu, preporuka je pozvati dežurni broj uprave 121.
Ako pozove na 1-1-2-1 što preporučujem, mi ćemo u svakom slučaju ocijeniti i pozvati druge nadležne službe. Tako da ako bude situacija za vatrogasce, mi ćemo zvati vatrogasce, policiju. U svakom slučaju najbolje da se koordiniše iz operativne komunikacije iz centara 1-2-1.
Snažno nevrijeme kojim smo svjedočili i prethodnih dana nije neuobičajeno za naše krajeve i za ovo doba godine, kaže meteorolog Milica Đorđević. Ono što zabrinjava jeste sve intenzivnija i češća pojava takvih vremenskih neprilika.
To jeste neobično, se tako često dešava, ali inače ta putanja severa Balkana nije uopšte neobično. Pogotovo što bi se ovako jake oluje formirale, potrebna je, da kažemo, širina ravnica, a to je upravo se nalazi u tim predelima. Dakle, u Semberije, Posavine, preko Hrvatske, Vojvodine ka Mađarskoj i tu je nekako zona u kojoj se te tako jake intenzivne oluje najčešće i dešavaju.
Zbog moguće kiše sa pljuskovima, grmljavinom i olujnim vjetrom, građanima Srpske oprez se savjetuje i tokom sutrašnjeg dana.
Upravni odbor kompenzacionog fonda odobrio je danas isplatu 2 miliona maraka namijenjenih za sanaciju štete zbog afričke kuge svinja.
Odobrenim sredstvima subvencionisat će se otkup zdravih svinja sa zaraženog područja na način da će proizvođači dobiti 50% procijenjene vrijednosti svinja, dok će preostalih 50% obezbijediti otkupljivači. Novac će se isplaćivati na osnovu pojedinačnih rješenja koje će za svakog poslovnog subjekta i fizičko lice donijeti Agencija za agrarna plaćanja.
U hramu svetog sveštenomučenika Petra Dabrobosanskog u Vojkovićima jutros je služena liturgija i parasto za poginule srpske borce u okviru manifestacije 4. avgust, da se ne zaboravi, koju organizuje opštinska boračka organizacija Iliđanski borac. Nakon liturgije učesnici Marša odbrane popili su se na brdo Ilinjaču, gdje je podignuta zastava i održan historijski čas. U toku odbrambeno-otačbinskog rata na ovom području ukupno je stradalo 217 boraca Vojske Republike Srpske, pripremio Milan Stojić.
Predsjednik predsjedništva opštinske boračke organizacije Iliđanski borac Saša Škobo rekao je da je Brdo Ilinjača u odbrambeno-otadžbinskom ratu imala stratešku poziciju odakle se artiljerijom štitila prva linija odbrane Iliđe. Škobo je podsjetio da je 4. augusta 1992. godine herojskom borbom srpskih boraca odbranjena teritorija Krupca, Vojkovića i Grlice od žestokog napada Bošnjaka iz pravca Hrasnice, Sokolović kolonije i Butmira. Tog dana poginulo je 7, a ranjeno 14 boraca Vojske Republike Srpske. Škobo je izrazio zadovoljstvo zbog velikog broja mladih koji danas učestvuju u maršu odbrane.
Od 300 do 400 učesnika je pohoda. Izlazimo na Ilinjaču, to strateško brdo koje je mnogo značilo za odbranu ovoga kraja, ovoga tri sela ovdje, inače istočni Iliđe sadašnji. Gore se služi vojnički pasulj, druženje, ali nam je drago da imamo ovoliko omladine i da ovoliko onaj učesnika ima svake godine.
Goran Šehovac iz boračke organizacije Iliđanski borac ukazao je na činjenicu da su ova srpska mjesta napadana sa brda, a Bošnjaci, kako kaže, stalno govore da su napadani sa okolnih brda i bili u okruženju.
Ja sad kažem, ovi sa brda, s ovog Igmana ovde, po noći se ovdje u Vojkovićima, Grlci i Krupcu sahranjivali naši borci, jer su sa brda muslimanske snage i brze intervencije tukle i sa snajperima tukle po Vojkovićima, Grlci i Krupcu. Odakle je ova teritorija gađana? Ona je gađana direktno sa brda i ovo mjesto je teritorija grada Sarajeva. Znači, i mi smo bili opojeni.
U petak 4. augusta u hramu svetog mučenika Petra Dobrobosanskog u Vojkovićima bit će služena liturgija, nakon čega će uslijediti polaganje cvijeća ispred spomen kapele, kao i prijem porodica poginulih boraca i gostiju u parohijskom domu. Manifestacija se završava u nedjelju 6. augusta finalnom utakmicom u fudbalu i dodjelom priznanja i zahvalnica.
Slušate Dnevnik. Roditelji djece koja boluju od dijabetesa tipa 1 mogu da odahnu, jer će Fond zdravstvenog osiguranja snositi troškove senzora za kontinuirano mjerenje šećera za djecu koja boluju od ove bolesti do 18 godina starosti. U zavisnosti od preporuke ljekara, fond će finansirati senzore koji traju 7 i 14 dana. U Republici Srpskoj ima oko 600 djece dobi do 18 godina oboljelih od dijabetesa tipa 1. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
Senzor za kontinuirano mjerenje šećera 24 sata pokazuje trend kretanja šećera, te na ovaj način može se spasiti život oboljelim od dijabetesa, posebno djeci koja ne mogu prepoznati simptome hipoglikemije. Za ovaj aparat roditelji su do sada svakog mjeseca izdvajali oko 260 maraka. Sada ovo postaje ogromna olakšica za roditelje i djecu, rekao je član udruženja osoba oboljelih od dijabetesa Diabet 1, Dejan Travar, i dodao da će nastojati da se starosna granica za senzore pomjeri do 26. godine.
Ti senzori daju mogućnost da i pacijenta, i naravno i roditelji, prate svoje dijete 24 sata. Koliki su nivoi šećera u glukozi? Poznato je da koliko dijete ima nizak šećer i padne hipoglikemiju, može doći u komatozno stanje, odnosno čak i u smrtni slučaj. A visoki šećer, kao što svi znamo, dijabetes je tihi ubica i imati konstantno visok šećer je sigurno vas čeka teška oboljenja bubrega, očiju, i da ne govorimo o tome svemu. Tako da možemo slobodno reći da je odluka fonda jedna revolucionalna odluka što se tiče Republike Srpske i djece sa dijabetesom tipa 1.
Svakodnevno bockanje da bi se trenutno saznao nivo šećera oboljele osobe, u ovom slučaju djece mlađe od 18 godina, bit će izbjegnuto zahvaljujući izmjenama pravilnika o uslovima i postupku za obezbjeđivanje medicinskih sredstava, na čiju listu su uvršteni ovi senzori. Resorni ministar Alen Šeranić.
Fond je donio takvu odluku da se finansiraju senzori od 7 i 14 dana upravo za djecu do 18 godina koja žive sa tipom dijabetesa 1. Mislim da će to biti veliko unapređenje za njihove živote. Mislim da smo u ovom segmentu dijabetesa u posljednjih 7-8 godina uradili velike iskorake. Kad kažete da je samo budžet povećan za 50% za izdvajanja za tu vrstu ljudi koji žive sa tom bolesti, da su određeni od najsavremenijih inzulina nalaze kod nas na tržištu, onda su to stvarno velike stvari.
U Republici Srpskoj ima oko 600 djece dobi do 18 godina oboljelih od dijabetesa tipa 1. Senzore u trajanju od 7 dana fond će finansirati po cijeni od 65 maraka po komadu, a senzore u trajanju od 14 dana 130 maraka po komadu.
66. festival festivala, odnosno festival amaterskih pozorišta na kojem će nastupiti najbolja amaterska pozorišta iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Sjeverne Makedonije i BiH, počinje danas u Trebinju. U pratećem programu festivala bit će održane izložbe i promocije knjiga. Opširnije Gordana Prtina.
Takmičarski dio programa festivala otvorit će komad Dragi umetnici teatra Čekori iz Skoplja, istakao je direktor festivala Đorđe Vučinić.
48. put se održava u Trebinju, prvih 18 godina održavao se na Hvaru, na Vinjerandi, a zatim 71. godine prešao u Trebinje. 7 predstavaka i ove godine će biti u zvaničnom programu. Program otvara predstava Dragi umetnici u režiji Maje Đorđevske.
Večeras u 20 časova u izložbenoj auli Kulturnog centra biće otvorena izložba retrospektive festivala u posljednjih nekoliko godina, Fotokino kluba Trebinje. Slađana Skočajić, načelnica odjeljenja za kulturu grada Trebinja.
Festival festivala je ponos grada Trebinje. Zaista, nije u pitanju samo trajanje, ali ako se nešto dešava, 66. put, ako smo prošle godine imali preko 1000 gledalaca, onda to govori dovoljno da publika Trebinja voli pozorište.
Tokom trajanja festivala svakog dana od 11 časova pod platanima odvijaće se Pučki teatar pod nazivom Fibijevo ćoše, a u programu će učestvovati glumci, umjetnici iz pozorišta koja nastupaju u zvaničnom programu festivala prethodne večeri. Uručenje nagrada i svečano zatvaranje festivala je 27. jula.
Vaterpolisti iz Srbije pobijedili su jutros Crnu Goru na svjetskom prvenstvu u Japanu. Protivnik Srbiji u osmini finala šampionata bit će domaćin Japan. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Vaterpolisti Srbije danas su nakon boljeg izvođenja peteraca pobijedili Crnu Goru sa 17-15, čime su zauzeli drugo mjesto u grupi D. Vaterpolista Srbije Đorđe Vučinić kaže da je očekivao tešku utakmicu.
Pa bila je jako napeta i teška utakmica, što smo očekivali. Ono što nismo očekivali jeste da smo jako loše započeli utakmicu rezultatom 5-0. Uspeli smo to, bilo je dosta grešaka i u odbrani i u napadu, ali zajedništvom smo uspeli da izgaramo do kraja, što je jako bitno i mislim da će nam ova utakmica dosta značiti za dalje tog takmičenja.
Japan je poražen od Hrvatske rezultatom 17-12 i takmičenje nastavlja kao trećeplasirani tim iz C grupe. U četvrtfinale direktno su se plasirale reprezentacije Španije, Italije, Mađarske i Grčke. Rukometaši izviđača iz Ljubuškog saznali su protivnike u grupnoj fazi EHF Evropske lige. Šampion Bosne i Hercegovine igraće u G grupi sa ekipama Fihce Berlin, Dinamo Bukurešt i Šamberi. Tim iz Berlina brani titulu osvojenu prošle godine. Prvo kolo grupne faze igra se 17. oktobra.
Poslije sunčanog i toplog dana u narednim časovima i tokom noći očekuju se vremenske nepogode uz pljuskove, grmljavinu i olujni vjetar, najviše uz tok rijeke Save. Nepogode su najavljene i za sutra. Detaljnije meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova Čemerna imala 26 stepeni, 28 Kalinovik, 29 Kneževo i Han Pjesak, 30 Drinić, Novi Grad, Sokolac, Srbac, Srebrenica, 31 Gacko, Prijedor, 32 Banja Luka kao i Doboj, Zvornik, Mrkonjić, Grad, Ribnik, 33 Bijeljina, Rudo, 34 Pileća, Poča, Šipovo i danas najtoplije više grad Trebinje, 35 stepeni. Tokom popodneva na krajnjem severu, uglavnom duž reke Save, razvoj oblaka uz lokalne pljuskove sa grmljevinom, a ponavljajući biti i lokalnih nepogoda uz jaknu olujni vetar i moguću pojavu grada. Uveče novo jače na oblačenje, donosi kišu i pljuskove sa grmljevinom i zahvatit će prvo severozapad, a tokom noći će se premeštati ka istoku. Do narednog jutra padavine uglavnom prestaju. Na jugu ostaje suvo i bez padavina. Sutra dok jutra padavine prestaju, tako da će tokom dana uglavnom biti suvo, sunčano, prijetno toplo vreme, na jugu i dalje veoma toplo. Kasnije popodne i uveče ponovo na severu novo na oblačenje koje donosi kišu i pljuskove sa grmljevinom, a i sutra uveče se na severu očekuju lokalne nepogode uz jak do olujni vetar i pojavu grada. Najveće nepogode se očekuju na kraju i na krajnjem severu duž reke Save. Maksimalna temperatura sutra malo niža od 27 do 33, a na jugu i dalje toplo do 36 stepeni.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Željka Cvijanović sumnja da je Guterešovo pismo falsifikat i poručuje da je na sceni ozbiljno kršenje svih diplomatskih praksi i zakona.
Pitanje imovine riješeno je Dejtonskim sporazumom. OHR pokušava izvesti još jednu prevaru, tvrdi Dodik.
Republika Srpska sanira štetu nakon razornog nevremena. Nove nepogode očekuju se poslije podne i tokom noći.
Velika pomoć za roditelje djece koja boluju od dijabetesa tipa 1. Fond zdravstvenog osiguranja snosit će troškove senzora za mjerenje šećera.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Speaker Božica Mirković. Urednik emisije Ivana Franka.